Několik desetiletí se na všech stanicích Českého rozhlasu objevují zprávy, reportáže ze Švédska v podání výhradně jednoho člověka a tím je Tomáš Sněgoň. Novinář, publicista, historik, autor řady knih, televizních pořadů nejenom o Švédsku. Ale právě o této severské zemi se budeme v dnešním díle podcastu Hovory na dálku bavit nejvíce. Takže do Švédska, do Malmé, zdravím Tomáše Sněgoně. Dobrý den.
Dobrý den.
A inspirativní poslech podcastu Hovory na dálku přeje Petr Vavrouška. Tomáši, vy ve Švédsku žijete od roku 1991, to už je 30 let. Jak jste se vůbec ve Švédsku ocitl?
To bylo úplnou náhodou, neplánovanou tenkrát z osobních důvodů, tehdy blondětou náhodou. A já jsem se odstěhoval z Prahy, kde jsem neměl co nechat, protože jsem nic neměl. A to byla taková vlastně doba otevřených dveří, najednou doba velkých snů. Takže člověk chtěl poznat, chtěl zažít něco alternativního, jiného tedy, než zažíval do té doby doma. A konec konců ty události v Praze už se začaly tak trošku stabilizovat, takže i ta novinařina, jsem neměl pocit, že tam něco nechám, když na čas tedy odejdu na zkušenou do světa s tím, že to byly čistě tedy osobní důvody, jak jsem říkal, já jsem Švédsko nikdy dlouhodobě neplánoval. Nicméně ty osobní důvody se potom prodloužily a i když tedy pominuly po nějakých 3 letech, tak já jsem najednou zjistil, že už švédsky dostatečně umím na to, abych se tady začal trochu orientovat. Na druhou stranu ještě o tom nevím zdaleka to, co bych vědět chtěl a i ty celkové okolnosti tedy té poloviny 90. let znamenaly, že já jsem se rozhodl, já jsem se zeptal úřadu, jestli tady mám právo dál pobývat, i když ten primární důvod už pominul. Oni řekli ano, ty už máš dlouhodobé povolení k pobytu a já jsem tady provizorně zůstal. No a to provizorium vlastně pokračuje do dneška, protože já neplánuju v nějakých hodně dlouhých horizontech, ale na druhou stranu vyvinulo se to zkrátka tak, že nebyl důvod nějak tu situaci radikálně měnit.
Já nechtěl, abyste bilancovala, ale nelitujete toho, že jste spojil ten svůj život se Švédskem, jak naznačujete, vlastně navždy?
Víte, já jsem ho vlastně ani nespojil. Já to trošku nevím, že, protože když si vezmete něčím spojit navždy, to jsou taková velká slova, ale zaprvé tedy technologie dělají, že já jsem mentálně stále někde mezi. Protože dnes si můžeme volat zadarmo z Česka do Švédska. Vlastně dennodenní kontakt takový, jako bychom volali z vedlejší ulice a ta technologie, to vědomí té blízkosti od těch 90. let radikálně změnila. Na druhou stranu, jak jsem tady zapustil takové trošku hlubší kořeny, tak jsem se začal hodně zajímat o dění ve východní Evropě, ve střední Evropě zvenčí, protože já jsem po stéze tedy tu novinařinu opustil a hlavní projekty mám nyní například v Rusku a v České republice, takže já se odsud paradoxně zase rád vracím do Prahy, do Česka, ale také jezdím hodně po té východní Evropě, kde studuji ty věci, které jsem už začal jako novinář, kde se snažím dodělávat určité dlouhé projekty a pochopitelně ten vývoj tam mě nenechává úplně klidným. Snažím se odpovídat na ty otázky vlastně trochu jinak, než jsem to dělal jako novinář, ale ty kořeny jsou pořád tak trošku rozlezlé. Nejsou tak hluboké, že bych si nedovedl představit, že něco jiného by se v mém životě mohlo stát. Nicméně, jak jsem říkal, ty důvody by byly velmi pragmatické a posuzujeme dnes již s rodinou samozřejmě tu situaci bod po bodu nebo respektive podle aktuálního vývoje.
Když jste na začátku těch 90. let přijel do Švédska, tak jste měl novinářské zkušenosti, tuším, že to bylo z Mladého světa. Byl tehdy hlad v Česku po článcích, reportážích ze Švédska?
Víte, tehdy ještě úplně ne. Já jsem tedy musel se podílet na tom, když to řeknu trošku nadneseně, aby se ten hlad vytvořil. Ale já jsem přijel jako takový velmi divný člověk. Já dneska to sám trošku nechápu, protože já jsem sem přijel jako novinář, který za svého mlada se tedy dostal do vynikající redakce Mladého světa, která v tom konci 80. let byla pochopitelně režimní a poplatná řadě těch pravidel, která tehdy platila, ale na druhou stranu se snažila ta pravidla minimálně vyzývat a co možná také nejlépe překračovat. A já jsem vlastně měl takový sen, když jsem studoval a podobně v té redakci jednou dělat a najednou se mi to podařilo velmi rychle a já vlastně v tom Mladém světě jsem zažil ten 89., 90. rok, 91. rok a to bylo něco, čeho jsem si velmi vážil. Na druhé straně já jsem se sem dostavil jako novinář, který chtěl zůstat novinářem a neuměl jediné slovo švédsky. A to dneska úplně nechápu, ale tehdy mi to připadalo takové jako zajímavé, spíš vyzývavé než divné a já jsem si říkal, že tím novinářem bych chtěl zůstat a já jsem sem přijel jako nenovinář, protože já jsem ty první roky úplně novinářsky nemohl pracovat. Já právě ve chvíli, když jsem tady už potom zůstal sám a musel jsem si vlastně vytvořit nějakou platformu, po které bych tu svoji novinářskou činnost, na které bych ji chtěl rozvíjet, tak jsem se vlastně musel koukat a protože jsem měl zkušenost také z ČTK, ještě jako student jsem praktikoval v mezinárodní redakci ČTK, no a tak jsem se snažil tady vytvořit takový institut zpravodaje na volné noze. Mně jsem nikdo nezval, mě tu nikdo nečekal, ode mě tady vůbec nic neočekával. A to bylo na jedné straně strašně svobodné, na druhé straně strašně zrádné, protože já jsem si vlastně nemohl dovolit moc o té budoucnosti přemýšlet, já jsem musel pracovat na tom, aby nějaká budoucnost prostě z něčeho vznikla.
Vy jste to, Tomáši, trochu na začátku naznačil, že dnes už se tolik tím novinářem necítíte. Co se stalo? Už není taková poptávka po zpravodajských materiálech ze Švédska, ze Skandinávie obecně? Nebo vy už nemáte tu chuť a zvídavost přinášet ty informace?
Stalo se toho hodně. Za prvé, nikdo už vás dnes tady vlastně nepotřebuje, což říkám s tím, že od roku 2015, kdy vlastně začala přistěhovalecká krize, tak abych vám pravdu řekl, tak média mi volají kvůli dvěma tématům, když tedy zavolají. Dřív to byla přistěhovalecká krize, dnes je to tedy covid, respektive byl to covid do té doby, dokud Česká republika nepředstihla Švédsko, protože od té doby už mi nikdo nevolá, nikoho Švédsko nezajímá, jak to tady vypadá. Takže vlastně za 6 let, když to vezmete suma sumárum, reportovat o dvou věcech je přinejmenším, pardon, ale strašná nuda, protože ten zájem i té české společnosti o to Švédsko se strašně proměnil. V 90. letech ta společnost byla velmi taková zvědavá, otevřená, hladová po informacích a díky tomu se vlastně i do toho vysílání, i do těch pořadů publicistických, protože to je i žánrová proměna, mě trošku bolí, že dneska jsou to samé komentáře a dnes spousta lidí sedí u stolu a komentuje svět místo, aby do toho světa vyrazilo, jako se to dělalo tehdy. Tenkrát ten hlad po těch informacích byl úplně jiný, samozřejmě technické možnosti byly úplně jiné, takže já jsem profitoval z toho, že nebyla určitým způsobem ani ta konkurence příliš vysoká. Tady nebylo 20 novinářů, jako bylo třeba na stáži nebo trvale v anglosaských zemích a podobně. A na druhou stranu se proměnila velmi i ta novinařina samotná, protože dnes samozřejmě dopad těch informací je úplně jiný, přenos těch informací je úplně jiný a všechno to je kompletováno prostě sociálními sítěmi, které taky s tou novinařinou velmi zahýbaly. Já už v těch 90. letech, já jsem vlastně ten zájem o historii a o novinařinu měl od samého začátku, kdy už se o historii dalo psát, protože já jsem začínal tedy v tom Mladém světě jako sportovní novinář, protože jsem si kdysi strašně intenzivně a trochu naivně myslel, že když vlastně budu psát o sportu, tak se vyhnu té politice. To bylo z těch 80. let. Pak jsem zjistil, že v tom sportu někdy bývá politiky ještě víc než v té politice. Ale nicméně se mi to líbilo a myslím si, do určité míry podařilo. No ale potom si říkal, co s tou historií dál, protože já vlastně už v těch 90. letech jsem tady začal studovat historii, nakonec jsem na té katedře zůstal, no a chtěl jsem si klást podobné otázky. Já vlastně do dneška nerozlišuju příliš mezi historiky a novináři z hlediska zvědavosti, protože podle mého názoru historik i novinář musí být zvědaví lidé, aby vůbec mohli tomu svému oboru něco přinést. A díky tomu si myslím, že já jsem vlastně se neodchýlil od té své linie. Ta novinařina se ode mne podle takového mého soukromého vysvětlení nebo soukromého prostě soukromé teorie odchýlila trochu víc, než já od ní.
Možná, abychom byli konkrétnější, tak jenom připomenu, že jste napsal knihu, řekněme, o minulosti KGB nebo o jednom úseku fungování KGB a známé Lubjanky. Napsal jste knihu o holokaustu v české a slovenské historické kultuře. Podle čeho si tedy, Tomáši, vybíráte, řekněme, tak rozdílná témata, nebo spojovatelem toho všeho je právě ta historie, to pronikání do hloubky pod povrch?
To, co jste zmiňoval, ta knížka o KGB, to je výsledek mé novinářské práce, protože díky tomu, že jsem začal ze Švédska už mapovat dějiny roku 68, protože já jsem si říkal, teď je ideální období v roce 92-93, archivy už se otevírají, ale pamětníci ještě žijí a mě nezajímají jenom jakýkoliv pamětníci, mě zajímali lidé, kteří vlastně přijímali rozhodnutí, proč se ten rok 68 odehrál tak, jak se odehrál. A to lidé na obou stranách té bývalé železné opony. Takže já jsem začal z toho Trelleborgu, kde jsem tenkrát bydlel, tak jsem začal psát, vzal jsem si Who is Who a všecko možné a začal jsem psát prostě dopisy a začal jsem od těch, kteří mi hnedka řekli, přijeďte a setkáme se, a potom jsem začal tedy, když už jsem něco, nějakou zkušenost udělal, tak jsem začal oslovovat ty další. Měl jsem s kontakt s více než 200 lidmi, s kterými jsem dělal rozhovory o roce 68. Paradoxně ta knížka do dneška není vydaná, protože potom už nikdo nic takového nechtěl, ten zájem radikálně opadl. Ale já jsem vlastně se dostal k šéfovi CIA, Richardu Helmsovi, který byl v době 68. a v době studené války protivníkem šéfa KGB, který se jmenoval Semičastný, a ke kterému jsem taky se dostal v té Moskvě. Korespondoval jsem prostě s ministrem zahraničních věcí, tehdejším Deanem Ruskem, například ve Washingtonu. Potom, když jsem tam měl odjet, tak on zemřel. Ale byla to legrace, protože já jsem přišel domů, zazvonil telefon v tom Trelleborgu u těch gumáren. Tam byla sekretářka Henryho Kissingera, že doktor Kissinger se mi omlouvá, že mi nemůže, když bych přijel do Washingtonu, dát rozhovor, protože je zaneprázdněn. Ale já jsem žil takový život, rozumíte, na lokální ulici globální život a bylo to takové vlastně z dnešního pohledu určitě legrační. Ale s tím jedním člověkem, kterého jsem jmenoval, s tím předsedou KGB Semičastným, který byl nejmladším předsedou KGB v historii, tak jsem vlastně sedal do rozhovoru a úplně spontánně vznikla idea, že spolu napíšeme knížku jeho rozhovoru. Proto to bylo také v téhleté paradoxní době, protože dneska už by nic podobného v životě nemohlo vzniknout. My jsme se scházeli vlastně 6 let, já jsem s ním pořídil 130 hodin nahraných rozhovorů a tehdy jsme vydali knížku, která vyšla jenom česky zatím, a to byla knížka, která se jmenuje Lubjanka třetí patro v roce 98, a když se připravovala na vydání v Rusku, tak ji vlastně ukradlo nakladatelství, mě vymazali, takže tam vyšla knížka jeho paměti pouze pod jeho jménem a já jsem se 15 let snažil na tohleto zapomenout a paradoxně jako historik jsem se k tomu teď vrátil a dokončuju zrovna rukopis jiné knihy o Semičastném, analýzu jeho paměti, ale už s tím, co jsem mohl na základě těch svých 130 hodin rozhovorů a na základě studia archivu vystudovat například v archivech právě na západě, v Rusku, na Ukrajině, o činnosti KGB v jeho období, protože on byl předsedou v letech 61-67. Takže ta kniha je před dokončením a to jsou takové ty mosty, se vlastně obloukem vracím k těm úplným začátkům, protože tahle ta aktivita, poprvé jsme se potkali v roce 93 a v životě by mě tehdy nenapadlo, že ještě 30 let později se touhletou problematikou budu zabývat. A ten holokaust, já jsem homo politicus a historicus, takže mě to pořád zajímá, no a objevila se možnost účastnit se mezinárodního projektu s tím, že bych se tam zabýval pamětí holokaustu v české a slovenské historické kultuře, protože já žádnou takovouhle komparaci neznám. To byla vlastně první knížka, která se vůbec s tou pamětí holokaustu z nějaké perspektivy dnes samozřejmě v lecčem nedokonalé zajímala, ale to byla také výzva a nakonec tam byly vlastně i první snaha o to sformulovat určité, říká se tomu historické narrativy o tom, jak se česká společnost v 90. letech vyrovnávala nebo nějakým způsobem se začala vyrovnávat s tou minulostí.
Já když to teď obrátím, tak mluvili jsme o tom, jak vás využívali čeští novináři nebo česká média, ale využívají vás Švédové nebo švédští novináři například jako odborníka na východní blok komunismus nebo život v totalitě, zvou vás do pořadu nebo nevědí o této vaší minulosti zkušenosti?
Občas samozřejmě se najde příležitost, ale my třeba na univerzitě tuhletu historii předávat mladým studentům, kterým už ty časy nic neříkají, je samo o sobě výzva, takže já spíš se soustředím na to, abych tu práci, kterou dělám, dělal dobře.
A co se o nás Češích běžný Švéd právě z médií dozví?
Teď momentálně, víte, je to taková vlastně kakofonie různých hlasů, takže určitě se to nedá absolutizovat. Nicméně celkově ten pohled Švédů na Čechy je vstřícný. Švédové mají Prahu rádi i z řady kulturních důvodů, nejenom proto, že se tam jezdí prostě rozveselit, ale myslím si, že na druhou stranu z hlediska třeba té politiky takovou tu prvotní sympatii, ty momentální turbulence hodně tlumí. Ta sympatie k tomu vývoji Česku, samozřejmě, když já jsem začínal a nyní, je diametrálně odlišná.
Říkáte, že Švédové mají Prahu rádi. Můžete si s vašimi švédskými přáteli zažertovat, co nám všechno, ale během 30leté války Švédové ukradli, nebo je to tabu?
Samozřejmě, že to tabu není, protože tady můžete o historii žertovat, jak chcete, a nikoho to dvakrát jako do varu nedostane. Švédové jsou v tomhletom velmi klidní a v určitém smyslu i ignorančtí, protože já si myslím, že i když budete hodně referovat na tu 30letou válku, tak o tom, co vlastně se tehdy dělo, ví dneska zejména ty starší generace, které tím ještě žili, tedy tím tou výukou historie trochu jinak než ty dnešní.
A panují ve švédské společnosti o nás Češích nějaké mýty, které třeba musíte neustále vyvracet?
Já bych neřekl, protože takové ty kategorizace těch společností, toho je čím dál méně. Že jo? Za druhé, ty lidi, kteří už se zajímají o to Česko nějak bytostně, těm už nemusíte nějakým způsobem zobecňovat ty výklady a podobně, protože spousta lidí má dneska svoje kontakty, svoje zájmy, které můžou vlastně bez ohledu na nějaký zobecňující hlas rozvíjet, takže spíš si vyměňujeme zkušenosti, než abychom se snažili nějakým způsobem vlastně zobecňovat a kategorizovat. Dneska tady neexistují Švédové, kteří jsou lehce popsatelní, tak jako neexistují Češi, kteří jsou lehce popsatelní, to je 10 milionů individuí a od toho se vlastně začíná a co je komu společné, pak tedy si myslím, že se spíš rozvíjí od spodu, než takové ty národní stereotypy, to se myslím si tady příliš nenosí.
Naopak my Češi často slýcháme o velmi štědrém sociálním systému ve Švédsku, tak je to stereotyp, který posloucháme, nebo je to skutečně pravda?
Samozřejmě, že to je stereotyp, protože to ze Švédu dělá hlupáky, kteří rozdávají peníze zadarmo a navíc lidi, kteří mají k těm penězům v podstatě neomezený přístup, samozřejmě je to o práci, o rozdělování, o diskusi. A já bych řekl, takové ty stereotypy o Švédsku, nebo hlavně tedy o Švédsku, jsou dané, víte, dřív to byly ideologické důvody, tady se právě tohle říkalo jako ten humánní socialismus nebo podobně, potom to byly důvody, jak už jsem říkal, například z té krize přistěhovalecké, jako hlupáci, kteří mají jenom otevřené dveře a vlastně jako lidé, kteří nediskutují. Naopak třeba sociální demokracie v 90. letech měla Švédsko jako takový nekritický vzor. Taky jsem jako zpravodaj spoustu těch věcí korigoval. Ne tím, že bych upřednostňoval vlastní názory, ale vždycky jsem zvedl telefon a někomu odpovědnému, když například sociální demokraté v Praze tvrdili, že tady byla velká koalice ke své koaliční smlouvy, že tady existovala velká koalice mezi tedy pravicí, levicí, to, co vlastně byla ta opoziční smlouva takzvaná a podobně, tak jsem zvedl telefon a nechal jsem ty lidi tady komentovat. Takže já jsem se spíš věnoval a věnuji boření těch stereotypů a mýtů, než toho, abych je dál se snažil vědomně minimálně rozvíjet.
Tomáši, vy žijete ve Švédsku, jak jsem říkal, už 30 let. Pořád srovnáváte ten váš dnes už švédský styl života s tím českým?
Vědomně nebo nevědomně, prakticky denně, samozřejmě, protože dnes to, co jsme mluvili o těch sociálních sítích a o těch technických možnostech, dnes strašně moc ovlivňuje otázku migrace, což tedy samozřejmě v civilizačním takovém tom širším kontextu se diskutuje víc než v takovém tom individuálním. Nicméně spoustu lidí, kteří se dnes, včetně mě, už dneska by přestěhovali do jiné země, se tam vlastně už nejsou nuceni domestifikovat, protože mohou poslouchat rádio, radiožurnál přes internet a já nevím, jaká další rádia česká, koukat se na českou televizi a vlastně se starat o to daleko míň, o to místní dění, než já jsem se ještě musel starat v 90. letech. I když já jsem tedy už jiná generace, tak samozřejmě i tímhle jsem ovlivněný, takže ta denní konfrontace, protože poslouchám zprávy, čtu noviny, jak švédské, tak české každý den a samozřejmě si konfrontuju různé názory, takže se vlastně v téhle té mentální rovně hýbu prakticky pořád.
Vy jste sice v těch 90. letech, jak jste říkal, odešel do Švédska za tím blondětým důvodem, jak jste to nazval, ale ten už dávno skončil. Vaše nynější manželka je původem Slovenka, takže máte často doma i to česko-slovenské srovnávání?
Samozřejmě, protože i když srovnávání, my samozřejmě máme příjemnější věci, než srovnávat Česko se Slovenskem na stole u večeře, ale je pravda, víte, to je taková zvláštní věc, protože my třeba od narození mluvíme našimi dětmi, já česky, manželka slovensky, oni tu švédštinu vlastně chytají přirozeným způsobem, ale bylo to takové zvláštní, protože manželka je dětská doktorka, my jsme hodně kolem toho konzultovali a zjistili jsme, že vlastně nejlepší na ty děti je mluvit po svém. Nikoliv kvůli jazykovým důvodům, já pořád se snažím tu češtinu nebo ty jazyky, kterými mluvím, tedy používat kultivovaně, takže mě záleží na tom, jak naše děti mluví, ale to je z hlediska citového, že ten rodič, ten cit, který předává, samozřejmě předává svým rodným jazykem daleko příjemněji, jasněji a přesvědčivěji, než kdybychom se to snažili ve švédštině, v které nám nikdo tyhle ty city nepředával. Takže mluvíme takhle a naši synové jsou vlastně trojazyční od porodnice, řekněme. Ve školce si na to strašně rychle zvykli a podobně, ale je to docela zvláštní, když máme vyplňovat kolonku rodný jazyk u našich dětí, že jo? Protože teďka najednou se dostanete právě do těchto kontextů, kdy si řeknete, no tak proč je tohleto podstatné? Tím vlastně vysoce individuálně posuzujete, k čemu je podstatné mít jeden rodný jazyk. A my jsme v té šťastné situaci, a to je důležité, protože ty starší generace před námi to neměly. My jsme v té šťastné situaci, kdy kultury, v kterých žijeme nebo z kterých pocházíme, se nevymezují jedna proti druhé. My to máme takové to združovací, takže my necítíme žádný konflikt říct, my jsme se odstěhovali tam, odsud tam, protože všechna ta prostředí jsou si mentálně blízká a všechna ta prostředí se nevymezují proti sobě. Nevím, jak to asi to muselo být daleko víc traumatizující za studené války, kdy ideologie, politika a všechny tyhle ty důvody fungovaly úplně jinak. Ale u nás přemýšlíme o tom, jaký vlastně primární rodný jazyk mají naše děti a já si myslím, že to je dobře, že to není to, že bychom chtěli negovat jejich češtví, slovenskost nebo švédskost, chcete-li, ale je to docela zajímavé vůbec si dopřát ten luxus, že vlastně se můžeme hýbat přátelsky a kdykoliv a úplně svobodně mezi těmito kulturami.
A přemýšlíte i o tom, jestli zůstanete i nadále žít ve Švédsku, nebo se vrátíte A teď nevím, jestli můžu říct vlastně domů, ale jestli se vrátíte buď do Česka nebo na Slovensko.
To jsou ty domovy, víte, protože my vlastně jezdíme z domova domů, že jo. Takže já v tomhle ten kontakt jako mám tak dobrý, že vlastně jsem o tom ještě nikdy nepřemýšlel. Já nevím, jak to bude prostě za 10 let a konec konců nikdo to nevíme. Takže nějaké takové nikdy a všechno. Já jsem si to řekl právě, když jsem tady zůstal sám, tak jsem si řekl, už nikdy žádný vztah přes hranice, načež jsem začal jezdit na Slovensko za svou nynější manželkou. Takže to mě naučilo, že vlastně nikdy, nikdy a žádné musí to být takto a nikdy jinak. Momentálně zaplať pánbu jsme dostatečně spokojeni a nemáme zásadní důvody tady tu situaci radikálně měnit.
Ještě na závěr, Tomáši, vy jste říkal, že pořád máte tu žurnalistiku, jakkoliv se proměnila, spojenou s objevováním něčeho nového. S kým byste se chtěl setkat? S kým byste si chtěl znovu těch 100 až 150 hodin rozhovorů nahrát?
Já jsem se setkal se strašně moc lidmi, protože já vlastně už na fakultě jsem dělal diplomovou práci z rozhovoru, takže pro mě ten rozhovor a kontakt byl, ale já jsem strašně třeba v úctě měl paní Čáslavskou, Věru Čáslavskou, která bohužel nežije a s kterou jsem dělal rozhovor v roce 89, takže s některými takovými lidmi, ke kterým jsem cítil obrovský také vlastně lidský obdiv, nejenom tedy za to, co dokázala jako gymnastka, ale za to, co dokázala jako člověk, ale těch lidí by byla celá řada. Dokonce si myslím, že dneska je důležitější setkávat se s odpůrci nebo komunikovat s odpůrci, než s lidmi, kteří jsou vám blízcí, takže možná by to bylo spektrum, které by nebylo dané jenom na té mentální blízkosti.
Říká ze švédského Malmö historik, publicista, novinář, spolupracovník už řadu desetiletí Českého rozhlasu Tomáš Sněguň. Tak moc děkuji za váš čas, Tomáši.
Já vám.
A za poslech podcastu Hovory na dálku děkuje Petr Vavrouška. Jen připomínám, že tento podcast najdete na všech podcastových platformách.